A few years ago, our daughter and son-in-law were asked to team teach.
Beberapa tahun lalu, anak perempuan kami dan suaminya diminta untuk mengajar satu kelas sekolah primer yang mengandungi 5 orang lelaki yang berusia 4 tahun. Anak perempuan kami ialah pengajar dan suaminya penguat kuasa hukum. Berusaha dengan untuk menjaga satu suasana yang damai, untuk mengajar asas-asas Injil kepada kanak-kanak itu. Semasa satu kelas yang susah, selepas beberapa amaran kepada seorang budak lelaki, menantu kami menemani dia keluar kelas. Ketika mereka di luar kelas, dan menantu kami sedia untuk membincangkan kelakuan budak itu. Budak itu hentikan menantu kami sebelum dia dapat kata apa-apa pun dengan mengangkat tangannya penuh emosi dan kata, "Kadangkala adalah susah bagi saya untuk fikir tentang Yesus." Dalam perjalanan fana kita, destinasi yang kita rancangkan mungkin sangat mulia, tetapi kita akan menghadapi cobaan sepanjang jalan. Elder Joseph B. Worthling ajar, kedukaan akan datang kepada kita. Pada akhirnya, semua orang akan mengalami kedukaan. Tiada sesiapa pun dapat dikecualikan. Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak melindungi sesiapa pun dari kedukaan dan kesedihan. Tetapi keupayaan kita untuk berjalan pada perjalanan ini dalam kedamaian bergantung pada adakah kita susah memikir tentang Yesus. Kedamaian minda dan kedamaian hati tidak datang dari keupayaan kita untuk mengelakkan cobaan atau kesakitan hati. Walaupun kita merayu dengan tulus ikhlas, tidak setiap ribut akan berubah. Tidak setiap kesakitan akan disembuhkan dan kita mungkin tidak dapat faham setiap ajaran yang diajar oleh Nabi, pelihat dan pewahyu. Namun begitu, kita sudah dijanjikan kedamaian dengan satu syarat. Dalam Injil Yohanes, Juru Selamat ajar bahwa walaupun ada kesusahan dalam hidup ini, kita boleh bergembira dan kita tidak perlu takut kerana dia berfirman, "Dalam aku, kamu beroleh kesejahteraan." Iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya adalah asas pertama Injil demi kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Untuk menolong kita mencarikan kedamaian, kita sudah diberikan satu pola yang mudah untuk berfokus pada Juru Selamat yang berfirman, "Belajarlah dariku dan dengarkanlah firmanku. Berjalanlah dalam kelembutan hati rohku, dan kamu akan merasakan kedamaian di dalam aku. Aku adalah Yesus Kristus." Belajar, dengar, dan berjalan. Tiga langkah dengan satu janjian. Pertama, belajar dariku. Dari Yesaya kita baca, dan mereka akan berkata, "Marilah kita pergi ke bukit Tuhan, ke rumah Tuhan Israel. Dia akan mengajar kita tentang kehendaknya." Dengan lebih banyak bait suci dibina di seluruh dunia, kita belajar tentang Yesus Kristus dan peranannya sebagai pencipta dunia ini, sebagai juru selamat dan penebus kita, dan sebagai sumber kedamaian kita. Presiden Monson ajar, dunia ini boleh menjadi satu tempat yang mencabarkan. Semasa anda pergi ke rumah kudus Tuhan, semasa kita ingatkan perjanjian yang kita buat dalam rumah Tuhan, kita lebih berupaya untuk mengatasi setiap godaan. Dalam tempat perlindungan yang kudus ini, kita akan mendapat kedamaian. Pada satu tugas persidangan panjang semasa saya melayani di Amerika Selatan, saya menemui satu pasangan yang sangat sedih ke atas kematian bayi lelaki mereka. Semasa satu temu gugas, saya menemui Brother Tumiri dan ketahui tentang kehilangan bayinya. Dia beritahu saya bahawa dia tidak hanya sedih ke atas kematian anaknya, tetapi kerana dia tidak akan jumpa dia lagi. Dia menjelaskan bahawa sebagai ahli gereja yang baru, mereka simpan wang untuk pergi ke bait suci dan sudah dimeteraikan sebagai satu pasangan dan kepada dua orang anak perempuan mereka. Kemudian dia kata mereka sedang simpankan wang untuk pulang ke bait suci tetapi tidak dapat bawa bayinya untuk dimeteraikan kepadanya. Saya jelaskan bahawa dia akan jumpa anak lelakinya lagi kerana tata cara pemeteraian yang ikatkan dia kepada isterinya dan anak-anak perempuannya juga cukup untuk mengikatkan dia kepada anak lelakinya. sungguh hairan, dia tanya, adakah ini benar? Dan saya pastikan ini benar. Kemudian dia tanya, jika saya rela berucap dengan istrinya, yang tidak dapat ditenangkan buat 2 minggu semenjak kematian anak lelakinya. Pada petang hari Ahad, saya bertemu dengan Sister Tumiri dan menjelaskan ajaran ini kepada dia juga. Dia masih sakit hati, tetapi dia tanya, akankah saya dapat memegang anak lelaki saya lagi? Adakah dia benar-benarnya anak saya selama-lamanya? Saya pastikan dia bahwa jika dia menjaga perjanjian, kuasa pemeteraian baik suci, berkesan kerana wewenang Yesus Kristus, akan membenarkan dia untuk bersama anak lelakinya sekali lagi, dan dia akan memegang anak itu. Sister Tumiri, walaupun patah hati kerana kematian anaknya, tinggal pertemuan kami dengan air mata kesyukuran dan kedamaian kerana tata cara kudus bait suci. Setiap kali kita pergi ke bait suci, dalam setiap tata cara Injil yang kita menyertai dan dalam setiap perjanjian yang kita buat, kita diarahkan kepada Yesus Kristus. Kita rasa damai apabila kita dengar firman-Nya dan belajar tentang teladan-Nya. President Hinckley ajar, pergi ke rumah Tuhan dan di situ rasakan roh-Nya dan berhubung dengan Dia. Dan anda akan tahu tentang satu kedamaian yang tidak akan didapati di mana-mana pun. Kedua, dengarkanlah firman-Ku. Apakah melalui suara-Ku sendiri atau melalui para hamba-Ku, itu adalah sama. Dari masa Adam sehingga Nabi kita sekarang, Tuhan sudah berucap melalui wakil-wakil yang Dia beri wewenang. Mereka yang pilih untuk mendengar dan mematuhi firman Tuhan akan mendapati keselamatan dan kedamaian. Dalam Kitab Mormon, kita dapati banyak contoh untuk mengikut nasihat Nabi, termasuk satu pengajaran dan dari penglihatan pokok kehidupan Lehi yang terdapat di 1 Nefi bab 8. Tidak pernah ada masa bangunan besar yang lampang begitu penuh sesak atau suara begitu salah bimbing dan mengelirukan daripada hari ini. Dalam bab ini kita baca tentang 2 kumpulan orang dan balasan mereka terhadap teriakan dari bangunan itu. Bermula dengan ayat 26 kita baca, dan aku juga melihat-lihat dengan mataku di sekitar dan nampak di sebelah lain sungai besar berair itu, sebuah bangunan besar dan lapang. Dan ia dipenuhi orang dan lagat mereka mengejek dan menuding jari mereka terhadap mereka yang telah datang dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka merasai buah itu, mereka malu disebabkan mereka yang sedang memperolok-olokkan mereka. Dan mereka jatuh ke dalam jalan-jalan terlarang dan menjadi sesat. Dalam ayat 33, kita baca tentang orang lain yang mempunyai balasan terhadap ejakan dari bangunan itu. Lehi menjelas bahawa mereka yang berada dalam bangunan itu menuding jari penghinaan kearahan-Ku dan mereka sedang makan buah itu juga. Tetapi kami tidak menghiraukan mereka. Perbezaan utama di antara mereka yang merasa malu dan menjadi sesat dan mereka yang tidak menghiraukan ejakan dari bangunan itu didapati di dalam ayat 2. Pertama, setelah mereka merasai, dan kedua, mereka yang sedang makan. Kumpulan mereka sampai ke pokok itu, tetapi hanya merasai buah itu. Kerana mereka tidak terus makan, mereka membenarkan cemuhan mempengaruhi mereka ke jalan-jalan yang terlarang, di mana mereka menjadi sesat. Berbeza dengan mereka yang menjadi sesat, ialah orang yang terus makan buah itu. Mereka tidak menghiraukan kekecohan dari bangunan itu. Mereka berdiri bersama Nabi dan menikmati keselamatan dan kedamaian. Komitmen kita kepada Tuhan tidak harus menjadi komitmen sambilan. Jika demikian, kita menjadi mudah diserang oleh mereka yang hendak memusnahkan kedamaian kita. Semasa kita mendengar kepada Tuhan melalui para hamba yang Dia beri wewenang, kita tidak boleh digerak. Musuh berikan jawapan palsu yang nampaknya boleh berikan jawapan tetapi menjauhkan kita dari kedamaian yang kita carikan. Dia berikan satu loga maya yang nampaknya sah tapi akhirnya akan runtuh. Musnahkan orang, semua orang yang carikan kedamaian. Kebenaran boleh didapati dalam satu loga lagu sekolah primer, nasihat Nabi, patuhilah perintah, di dalamnya selamat dan damai. Ketiga, Berjalan dalam kelembutan hati rohku. Tidak kira betapa jauh kita merayu dari jalan itu, Juru Selamat menjemput kita untuk pulang dan berjalan bersamanya. Jemputan ini ialah satu jemputan untuk menemani dia dari Getsemani ke tempat yang dipanggil Tenggorak. Dan dari situ ke taman kuburan. Ialah satu jemputan untuk mengaplikasikan korban tebusannya yang diberikan kepada setiap individu untuk bertaubat, untuk menggunakan kuasa pengudusannya dan mengambil tangannya. Ialah satu jemputan untuk menjadi damai. Kita semua pernah rasa kesakitan hati yang berkait dengan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati. Tetapi, walaupun kita marah kerana dosa kita, apabila kita mengaplikasikan korban tebusan melalui pertaubatan yang tulus ikhlas, mereka menjadi putih seperti salji. Walaupun kita dibebankan oleh kesalahan, kita boleh memperoleh kedamaian. Amal yang muda dipaksa untuk menghadapi dosa-dosanya apabila dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dia menghuraikan pengalamannya dalam kata-kata ini. Jiwaku amat tertekan dalam cara terhebat dan terseksa oleh segala dosaku. Ya, aku melihat bahwa aku telah memberontak melawan Tuhanku dan bahwa aku telah tidak mentaati perintah-perintahnya. Walaupun dosa-dosanya sangat serius, dia terus kata, aku juga telah mendengar ayahku bernubuat kepada orang berkenaan kedatangan seorang Yesus Kristus, seorang putera Tuhan, untuk menebuskan dosa-dosa dunia. Aku bersuruh di dalam hatiku, ya Yesus, engkau putera Tuhan, berbelas kasihanlah padaku. Dan tidak sama sekali, sampai aku bersuruh kepada Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasihan, aku menerima pengampunan dosa-dosaku. Tetapi lihatlah, aku bersuruh kepadanya dan aku menemukan kedamaian bagi jiwaku. Seperti Alma, kita juga akan menemukan kedamaian semasa kita berjalan bersama Yesus Kristus, bertaubat akan dosa-dosa kita dan mengaplikasikan kuasa pengurusannya. Kedamaian perlukan lebih daripada satu harzat saja. Ia memerlukan kita untuk bertindak dengan firman-Nya dan berjalan bersama dia. Kita mungkin tidak boleh mengawal segala yang berlaku di sekeliling kita, tetapi kita boleh mengawal bagaimana kita gunakan pola kedamaian. Satu pola yang memudahkan kita untuk memikir tentang Yesus. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya melalui dia, kita boleh memperolehi kedamaian hidup ini dan hidup abadi di dalam dunia yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.